Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșa în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Domnul Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Gribincea, un proiect privind procuratura elaborat, discutat public, avizat de Comisia de la Veneția, ajustat la recomandările acestei comisii, examinat și adoptat în Parlament până la vară, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016 și așa mai departe, o variantă foarte optimistă. Credeți în ea?
Este posibilă. Contează care va fi versiunea finală votată de Parlament. Au mai fost cazuri când proiecte bune intrau în Parlament, erau modificate substanțial, atrându-le esența.
Da. Curtea de la Veneția a apreciat proiectul ca foarte bun, potrivit ministrului și observatorilor, ministrului Justiției, dar acest proiect ar urma recomandările mai vechi din 2008, cum s-a precizat, pentru amendarea legii procuratorii, dar care nu au fost luate în considerație. De ce acum se crede că ar fi luate în considerație, ar putea fi luate în considerație în totalitate, fără omisiuni dureroase?
Eu am observat o anumită reticență a politicienilor de a diminua controlul politic asupra procuraturii, dar am impresia că presiunea politică externă și internă este atât de mare încât guvernul nu mai are o șansă să evite adoptarea acestei legi.
Și cum elimină nou proiect de lege acest lucru?
Independența procurorilor este în principal de două feluri. Prima este una politică de extern și a doua este interioară, adică subordonat ierarhic. În ceea ce privește dependența politică, aici sunt mai multe lucruri care se mătățesc. Principala este, bineînțeles, modul de numire a procurorului general. Președintele Parlamentului nu va mai avea discreția să aleagă oricare candidat care îl dorește. Organul de autoadministrare a procurorilor va selecta candidatura, va propune președintelui țării și acesta o va numi în funcție sau va refuza. A doua propunere a aceleiași candidat de către Consiliu este obligatorie pentru președinte. Un mecanism similar funcționează la moment în cazul judecătorilor. Iar în ceea ce privește independența internă, aici exista, cred că mai există încă o practică nefericită a procurorilor șefi, de a da instrucțiuni destul de des pe dosare procurorilor anterior, noua lege limitează dramatic din aceste competențe.
Deci avem un proiect care prevede niște mecanisme. Acum, ce ar trebui să se... și un proiect avizat pozitiv din ce înțeleg de Comisia de la Veneția. Ce ar trebui să se întâmple rău ca să existe riscuri în acest sens?
Grupul de lucru pe care am avut onoarea și plăcerea să-l conduc lucrează asupra definitivării proiectului de lege. Proiectul, conform estimărilor noastre, trebuie să fie gata pentru transmitere la guvern sau în parlament până la mijlocul lunii aprilie. S-a anunțat deja că estimativ în luna mai proiectul va ajunge în parlament oricum, iar deja în parlament deputații ar putea să intervină pe anumite chestiuni și acolo ar putea să survină lucrurile mai puțin plăcute.
Comisia de la Veneția, mă rog, a sugerat că implementarea reformei prin acest proiect este posibilă și fără modificarea Constituției, cu excepția procedurii noi de numire a procurorului general. În ce măsură proiectul de lege va sta în picioare și fără mecanismul de numire a procurorului general în eventualitatea în care se vor împotrivi deputații la ora respectivă?
Modul de numire a procurorului general este doar o mică inițiativă din proiect. Sunt multe alte chestii benefice în el. Dar grupul de lucru s-a gândit și la varianta tranzitorie, prin care chiar dacă Constituția nu este modificată, discreția Parlamentului se modifică substanțial. În primul rând, se cunoaște că avem un procuror general care va avea încă un mandat care va expira abia peste 3 ani, adică există perioada pentru modificarea Constituției între timp. Iar pe de altă parte, proiectul, versiunea tranzitorie, prevede că chiar dacă la moment nominalizarea va rămâne la discreția speakerului, iar numirea va fi făcută în Parlament, se va propune modificarea regulamentului Parlamentului, astfel încât președintele Parlamentului se poate nominaliza doar candidatul propus de către organul de autoadministrare a procurorilor.
Dar ce se poate întâmpla, vorbind de acest mecanism, ce se poate întâmpla dacă, de exemplu, Consiliul Superior al Procurorilor propune un candidat, iar șeful statului, în varianta în care el va intra în această formulă, nu-l va agrea pe acel candidat?
Atunci Consiliul Superior al Procurorilor se poate reuni și cu votul a 8 din cei 12 membri se propune repetat candidatura și atunci ea va fi obligatorie pentru președinte.
Deci Consiliul va avea ultimul cuvânt, ca și da. Cum în
da, el va putea trece peste vetoul președintelui.
Nu cumva prezintă vreo doză de pericol și acest aspect al procedurii, în sensul că să domine cumva o mentalitate de cartel, de înțelegere a breslei și așa mai departe?
Bineînțeles că există un mare pericol de corporativism în acest proiect de lege, dar frica noastră era că pericolul prezentat de controlul politic asupra procuraturii este mai mare decât riscul de corporativism. Totuși, proiectul de lege vine și cu soluții pentru a responsabiliza procurorii, introduce un mecanism de evaluare a tuturor procurorilor destul de minuțios. De asemenea, se introduce o componență diluată, adică excluderea unui control total al procurorilor sub organul de autoadministrare a procurorilor. Din cei 12 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, 6 vor fi procurori de carieră aleși de colegii săi, încă 3 vor fi din oficiu membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, și anume procurorul general, ministrul justiției și președintele CSM, și încă 3 vor fi membri aleși, unul de către Parlament, unul de către președinte și unul de către Uniunea Avocaților. Astfel încât să acumuleze aceste 2/3 din voturi. De cupt, voturi fi extrem de greu. Procurorii nu vor avea majoritatea oricum. Trebuie să convingă și pe ceilalți membri.
Ca să clarificăm încă un aspect important, cel legat de competențele procuraturii, și anume, propunerea este ca să se limiteze la procesul penal, dacă înțeleg eu exact.
Comisia de la Veneția a menționat că într-o societate democratică veritabilă, competența procuraturii în domeniul non-penal este extrem de limitată, dacă nu chiar inexistentă, și a recomandat de a limita la maxim competențele procuraturii în alt domeniu decât cel penal.
Ceea ce e diferit la ora actuală?
La moment, procuratura are competențe destul de mari și în alte domenii, spre exemplu, în domeniul controlului respectării legislației. Avem multe organe competente de a face acest lucru, iar competența procuraturii în acest sens dublează activitatea altor organe și, în practică, se întâmplă că alte organe nu lucrează, iar procurorii intervin ca și pompieri pentru a soluționa disfuncționalitățile din celelalte sisteme. În consecință, cumva situația se redresează, însă disfuncționalitatea din celelalte sisteme rămâne și persistă cronic.
Da.
Eu cred că organele celelalte ar trebui să-și perfecționeze activitatea și să nu mizeze pe intervenția ad hoc a procurorilor.
Noul mecanism de evaluare a performanțelor în procuratură, ce prezintă și, simplu vorbind, cum folosește acesta și cum ar putea soluționa, de exemplu, excesul de zel al procuratorilor în acest sens?
Procurorii, odată intrați în sistem, bineînțeles că pot să dea dovadă de un comportament foarte bun sau nu chiar bun. Atunci, odată, la o anumită perioadă de timp, iar putea să-i verificați ce au făcut în această perioadă. La moment, acest lucru nu se face. Adică, la moment, odată, la 5 ani de zile, procurorii vin în fața unei comisii și țin un examen preponderent teoretic. Noi vrem să fugim de la acest lucru, adică nu vrem să verificăm cum procurorul cunoaște legea, ci mai degrabă să verificăm ce procurorul a făcut în acești 3 sau 4 ani de zile de la ultima evaluare. Acest punctaj ar putea, această evaluare, rezultatul evaluării, ar putea servi ca temei pentru eliberarea procurorului din funcție sau pentru promovarea lui, în cazul în care el asta o dorește.
Salariile procurorilor prin noua lege, cum va fi reglementat aspectul ăsta?
Este o tradiție în Europa de a lega cumva salariile procurorilor de cele ale judecătorilor. Proiectul de lege prevede că salariile procurorilor vor reprezenta 90% din salariile judecătorilor dintr-o instanță comparabilă și cu o vechime muncă comparabilă. La judecători, salariul la moment se calculează în funcție de instanță în care activează și vechimea în muncă. Același lucru se va întâmpla și în cazul procurorilor dacă proiectul de lege va fi votat. Și aici trebuie să menționez că salariile procurorilor nu au crescut de mult timp, iar subordonații procurorilor anticorupție au chiar un salariu mai mare decât însăși procurorii anticorupție.
Da, și pe final, din păcate, domnule Grebincea, iarăși costuri bugetare, iată, inclusiv pentru salarii, costuri care, cum ați remarcat și dumneavoastră într-o conferință de presă, se vor recupera în zecit dacă procuratura va funcționa eficient, dar vedeți vreo posibilitate ca salariile să crească, iar eficiența să rămână, cum să zic, ca întotdeauna?
Salariile, în primul rând, o justiție ieftină cu atât scump. Și practica anterioară a demonstrat acest lucru plenar. Iar salariul prin sine nu poate soluționa toate problemele existente. Salariul este una din pârghii. Trebuie privit lucrul pe ansamblu. Și așa, aici vreau să menționez că dacă nu se va conștientiza pe interiorul procuraturii că lucrurile trebuie schimbate, atunci mă tem că impactul creșterii salariale va fi extrem de mic. Adică pe lângă creșterii salariale trebuie dimblat la disciplină, la eficientizarea procedurilor interne și, bineînțeles, moralitatea procurorilor.
Da. Domnule Grebincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. A fost o plăcere. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.